chce se vás optat, máte někdo určitý obavy z toho, co vás čeká v tomhle roce? Verča kroutila hlavou, že ne. A já musím říct, že mám obavy. Je spousta věcí, které jsou před náma nejasné. Nevím, kdo z vás sleduje politiku. My někdy s Kristinou máme politické dialogy doma, je to strašně zajímavé. Ale asi víte, že v tomhle měsíci vstoupí Trump jako nový prezident. To může změnit úplně celý svět. Jestli jste možná slyšeli něco tady od Kamila, co tady říkal, tak jste taky mohli slyšet, že třeba Trout se hodně kamarádí s Putinem. Takže může vzniknout taková zajímavá velmoc. Uvidíme, co se z toho stane. Tenhle svět přináší spoustu zajímavých věcí. My jsme včera měli setkání staršostva a u nás bylo 23,5 stupně. A já vám musím říct, že nemám úplně zdravou baterku v autě, tak já prostě se každý ráno zbouzím trochu s obavou, jestli nastartuju. A včera jsem zrovna teda nenastartoval, protože 23,5 stupně bylo na moji baterku hodně, tak jsem mi musel dát trošičku oživit, ale úžasným způsobem jsem se dneska díval, bylo minus 11 stupňů, jsem si řekl, to je paráda, prostě minus 11 není žádný prostě problém. A opravdu mám tu obavu, dokud tu baterku nevyměním. Nevím, jak se budou vyvíjet věci kolem nás. A já si myslím, že určitý strach, obavy můžeme mít a můžeme v nich nějakým způsobem se necítit úplně dobře. Já když tady ukážu jako jeden obrázek dítěte, tak já musím říct, když ten obrázek vidím, že takhle bych se chtěl cítit celý rok 2017. Prostě pohodě, s úsměvem, nic se neděje. To dítě je bezstarostné. Když se dívám na malého Dominička, tak já si myslím, že on je úplně v pohodě. Vůbec neřeší, že přijdou dvojčata. Vůbec neřeší, jestli se o to zvládnou postarat a jak to maminka porodí prostě a jestli všechno bude prostě v pořádku. Je úplně spokojený. A Bible nám někdy říká, že máme být podobně jako děti. Máme tak Pánu Bohu důvěřovat, abychom se věci nebáli. Tak zkuste si tady ten obrázek zapamatovat. Třeba se nám to potom v Silvestru 2017 rozleží a budeme se o tom bavit. Dnesní svět je plný strachu, nejistot, chaosu. Jak se máme chovat my jako křesťané v tomhle světě? Myslím, že to je velice dobrá otázka. Jak na to všechno reagovat? Jak se v tom chaosu cítit dobře? Jak se v tom všem prostě vyznat? A otázka je, jde to vůbec, abychom jako křesťané se mohli cítit v dnešní době dobře? Musím říct, pamatuju si na období, a není to moc dlouho, kdy jsem řešil spoustu věcí, které mi neustále litaly v hlavě, že jsem nemohl ani spát. Jsem se budil během noci několikrát a jsem si zakazoval a jsem řekl, nesmím o tom přemýšlet, musím si to zakázat, nesmím prostě to pustit do své hlavy a ono tam bylo pořád. Tam jsem se zbudil, byl jsem unavený, nevyspaný a s tou myšlenkou a tím řešením problémů, které nevím, jak vyřešit, pořád. Máte někdo takovou zkušenost? Je to něco, co přichází do našich životů, přijdou různé problémy, těžkosti. Děcka mohou mít zkoušky. Ty na chodí do 8. třídy, řeší, kam půjde v devítce a už to může být pro ně určitý stres. A už teďka hrajou v tom roli známky a my v tom neustále pozbuzujeme, aby měla lepší známky, aby se dostala na dobrou školu. Musím vám říct, pro mě to období, které jsem popisoval, bylo velice nepříjemné. A jsem si myslel, že nikdy to v mém životě nepřijde. Jsem si říkal, že jsem takový pohodář. Já prostě řeknu, že Pán Bůh to má ve svých rukách a nic se jako nestane. Přesto jsem se do toho dostal. Bible říká na jednom místě, kdo si myslí, že stojí, dej pozor, aby nepadl. Nedívej se na svého souseda s takovým možná postojem, on je úplně mimo, tohle se mi nikdy nemůže stát. Zítra můžeš mít podobný problém, zítra se můžeš dostat do podobné situace a otázka je, jak se z toho dostat. Jakým způsobem se cítit dobře i v těch různých těžkostech a problémech. Pro mě, když otevřu Biblii, tak nacházím tolik různých případů lidí, kteří se cítili právě takhle špatně, ale Pán Bůh je pozvedl a oni to prostě zvládli. Víš příklad Pavel a Silas. Představte si, dva apoštole, kteří plní Boží vůli, dělají to, co Bůh od nich chce, dostanou se do vězení. Jsou v kladách, to znamená, že jestli jste někdy viděli klády, to je takový vlastně dřevo, do toho dáte hlavu, ruky, nemůže se pohnout, když vás to převažuje. Vůbec nevím, jak se v tom dá spát. A co oni dělali? Chválili Boha. Dovedete si tohle představit, chválit Boha v takovéhle situaci? Já ano. Takže pro mě Bůh není náboženství, pro mě Bůh je někdo, s kým mám osobní kontakt, s kým hovořím, kdo hovoří ke mně. Častokrát na školách říkám, že jsem se setkal s Bohem a že Bůh ke mně mluví, a je strašně zajímavé se dívat na reakce lidí, když jim povíte, že Bůh k vám mluví. Buď si myslí, že jste úplně blbý, anebo si řeknou, to je něco, co bych taky chtěl ve svém životě. Kdo z vás má zkušenost, že k němu Bůh mluví? Blbá otázka. Kdo z vás nemá tu zkušenost, se nehlaste, ale pokud jste v prostředí křesťanském a nemáte zkušenost, že Bůh k vám mluví, tak jste na pozici nějakých farizeů nebo zákonníků, kteří dělají věci jenom proto, že je dělat mají, ale nemáte vůbec tu zpětnou vazbu od živého Boha. A já jsem přesvědčen, že celé křesťanství je postaveno o tom mít s Bohem úzký a silný vztah. Já, když jsem měl ty problémy, tak jsem dělal jednu věc. Jsem četl Bibli, dával jsem všechno do Božích rukou, učil jsem se sám sebe vyprázdnit a říct, Bože, máš to všechno ve svých rukou a ty mě veď. Jak byste definovali vůbec ten pocit cítit se dobře? Nemít strach. Mít vnitřní spokojenost. Já si myslím, že strach budeš mít vždycky. Strach to je věc, kterou nám dal Pán Bůh a je to dar. Protože strach nás učí určité věci prostě nedělat nebo dělat určitou prevenci. Strach není špatná věc, ale nesmí nás paralyzovat. Cítit se dobře znamená, aspoň pro mě to znamená mít určitou jistotu. Vidět, že tady je někdo, o koho se můžu opřít. Dnes tady není Dáša, protože je nějaká marodná i Gabča, vás pozdravuji, ale musím říct, že v mém životě Dáša hraje velice silnou roli, že když mě je zle, vy se na mě budete dívat špatně, Verča prostě mě bude úplně očima prostě proklínat, jako, to nedělá, ale kdyby, druzí mě budou podkovat nohy. A když Dáša bude stát vedle mě, tak si řeknu, a je mi dobře. Něco podobného jsem přesvědčen, nám nabízí Pán Bůh. Nám nabízí tu blízkost, jistotu, bezpečí. Jenom si vemte Žalm 23, když tam vyznává David, že když Bůh je s ním i v tom údolí stínu šedé smrti, tak jemu je dobře. Můžete si představit tu situaci údolí stínu šedé smrti, to je už jenom básnické vyjádření šílený. Ale on říká, když ty seš se mnou, je mi dobře. Já vám přečtu jeden žalm od Davida, který je takový příklad člověka, se vám můžete vzít velikánskou inspiraci. Protože vám mohu říct, že David byl o hodně horší než každý jeden z vás v tom, co dělal. Když se dívám na vás, tak tady nevidím tak hrozného hříšníka, jako byl David. David zabil člověka. Je tady někdo, kdo někoho zabil? Prosím vás, nehlaste se, otázka řečnická. Já bych nevěděl, jak mám potom reagovat, protože jako pastor bych musel vás udat na policii, kdybyste se přihlásili, že jste někoho zabili. David svedl ženu a se s ní vyspal. Potom toho jejího manžela poslal schválně do boje s informací, všichni od něho odstupte, ať ho zabijí. Tohle všechno viděl Pán Bůh. S tou ženou měl dítě. Jak se jmenovala ta žena? Betšeba. A to dítě mu Pán Bůh vzal. A on viděl, že to je proto, že žil špatně a že prostě dělal špatné věci. Ale přesto, když budete číst Biblii, tak tam je taková jedna úžasná nitka celou Biblii, která mluví o tom, kvůli srdci Davida. Kvůli srdci Davida já vám požehnám. Já bych chtěl mít srdce jako David. Každý z vás dělá hříchy, já dělám hříchy, každý z nás spadáme, ale srdce Davida bylo takové, že on byl vždycky u Pána Boha. A to vám všem přeju, abyste byli vždycky blízko Pána Boha. Já vám dám jenom jeho vyznání v jednom žalmu. Většinu žalmu napsal David. Takže zkuste ty žalmy číst možná očima člověka, hříšníka, jako byl David. Haleluja, říká David, chvál duše má Hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život, se mu Bohu zpívat žalmy, což již budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jakobova, kdo z naději vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost, učištěným dopomáhá k právu, hladovým chleb dává, Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu, Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj Sione po všechna pokolení, haleluja. Vyznání Davida, kéž by nám to bylo ten žalm neustále v našich myslích. Nevím, kdo se mě ptal, myslím, že to byla Bára Svobodová, narazila na to, jak mají Židé tu krabičku na čele. A ptala se mě, co to je. Pak to našla. Víte, co tam v té krabičce je? Tam je kus papirusu. Na tom papirusu je napsán jenom jeden biblický verš. Je tam napsáno hebrejsky Šma Izrael Adonai Elohenu. Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj jest, jediný jest. Vemte si Židé, já pořád to mám před očima, dělali tolik hloupostí, ale pořád si dávali mezi oči, že Hospodin je jediný Bůh. Věříš tomu, že Hospodin je jediný Bůh? Že není žádný jiný? Ale optám se tě, věříš tomu vždycky? Věříš tomu vždycky absolutně bezmezně? Já vám musím říct, když jsem v tom těžkém období, tak přišlo pochybnosti. Ten Bůh fakt ví a fakt se o mě stará a fakt to se mnou myslí dobře. A proč tohle se mi děje, proč tohle se dopouští, to je úplně pro mě těžké. Izraelci si neustále tohle připomínali a tady můžeme vidět, David měl srdce nasměřované k Bohu a vlastně viděl, že pro něho jistota není v tom, když bude mít perfektního člověka vedle sebe, ale bude mít vedle sebe silného Boha, kterému bude důvěřovat. Já jsem vybral jeden verš na záložku, který jsem už četl, a když jsme přijímali verš o Silvestru, tak jsme vybrali tyhle dva verše pro náš sbor. A já bych se chtěl o ně trošičku opřít tady v tom kázání. Izajáš 55, 1 až 3, ale ten verš, který jsme si vytáhli, je ten verš druhý, ale já to řeknu v tom kontextu. Ach, všichni žízniví, pojďte k vodám, i vy, kdo nemáte žádné peníze, pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz, víno a mléko bezplatně. Proč utrácíte peníze, nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jeste, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Další verš. Dále jim řekl, přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel, nemá se postavit na svícen, není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. A ten z korinských jsem četl, nebo jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na moci Boží. Takže já bych chtěl vyjít z toho verše, z toho Izajáše. A co teda dělat, abychom v tom dnešním světě se mohli cítit dobře? Myslíte, že to je hříšné cítit se dobře? Jsou určité proudy v církvi, které spíš budou mluvit o tom cítit se blbě, být takový jakoby pokorný, že to je to správné křesťanství. Já jsem přesvědčen, že se máme cítit dobře. Že máme mít spokojeného ducha, spokojenou duši. Že je v pořádku, když jako křesťané máme dobrou mysl. Třeba ten žalm 23, když si budete trochu číst podrobnějc, tak je tam zvláštní, že když jsi na tom hodně špatně, tak Bůh začne potěšovat tvoji duši, tam je napsáno. Když si to přečtete, je to strašně zajímavé. Pán Bůh chce, aby naše duše byla pozvednuta, aby nám bylo dobře. Já ještě jednou přečtu ten verš z toho Izajáše. Ach, všichni žízniví, pojďte k vodám, vy, kdo nemáte peníze, pojďte, kupujte, jeste. Pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně. Proč utrácíte peníze nikoliv za chléb a svůj výdělek, za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jeste, co je dobré, potěšte mou duši lahodným pokrmem. Naklonte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. První věc, o které se nám píše, je, abychom měli žízeň. Kolik máme vypít vody? Lenka by nám to mala říct úplně přesně na mililitry. Dobře, kolik by měl zdravý člověk vypít vody? Katko, kolik myslíš, že má zdravý člověk vypít vody? Litra půl. A vody, dobré vody, ne? Jako nějakou močůvku, dobré vody, aby mu bylo dobře. Dokonce kola. Není vůbec dobrá voda, to víš? Kafe, Zdenku, není úplně dobrá voda jako na pití. Říká se, když piješ kafe a vypiješ litr a půl nebo dva litry kafe, tak to vlastně vůbec jako si nic jako nevypilo. Kolik, kdo z vás pijete víc než dva litry denně? A jak jste toho dosáhli? Třeba u nás funguje Vánoce, dostali holky takový krigly. Krigly je jako sklenice s uchem, se slámkou a pořád to chlastají. Pořád to plní vodou, čímkoliv, ale pijou to. My jsme nadšení s Dášou, že se nám podařilo prostě je rozpít, ale ty piješ normálně pořád hodně. Gaba pije trošičku míň. Musím říct, můj táta strašně málo pije a není schopen se donutit prostě pít. Když přijde starý člověk k doktorovi, jedna z otázek je, kolik toho vypijete. On řekne, piju toho málo. A říká, musíte pít víc. Máte žízeň? Teďka bych si dal trochu vody, jako zrovna. Jo? Tím jsem teďka nechtěl nikoho vyzvat. Ne, já to nepotřebuji. Jenom, že mám jakoby pocit, že by se klidně jakoby napil. A je to příjemné. Potřebujeme vodu. Jsme na vodě závislí. Když to převedu, nedáme mi vodu. Nechci vodu. Fakt nechci. Ne, já mám 46, 7 let, nepotřebuji. Až budu mě 50. Fakt nechci vodu, nebudu pít vodu. Bez vody se nedá žít. Když budete se dívat do Bible, tak s čím je spojená voda v Bibli? S Duchem svatým. Tak, děkuju. Když to nevypil, tak bych se možná jako k tobě zachoval nepříjemně. Napadlo, že bych tě polil třeba, Zdenku. Dobře, takže voda je spojená s čím? Bibli. S životem, s čím ještě? S Božím slovem hodně. Častokrát, když budete mluvit číst Bibli o vodě, je to spojeno s Božím slovem. Krásný příklad třeba vody je v Ezechielovi, to si chcete přečíst, kapitola 47. Tam je, jak z chrámu vytéká pramen vody. Já mám rád ten příběh, že tam je vlastně napsáno, že jsme pozbuzováni, abychom do té vody vešli. A asi se pamatujete ten příběh, tam se vlastně říká, když budeš jenom po kotníky, tak ti ta voda nestrhne. Když půjdeš po kolena, tak ti nestrhne. Ale když půjdeš až po pás a trochu dál, tak ti ta voda strhne a vlastně tě povede tam, kam ona chce. Byl z vás někdo už v řece po pás? To je zajímavé. A pokud tam je ten proud, tak opravdu se namáháte a ještě když máte podloží, jsou kameně, které jsou ještě mazlavé, tak se neudržíte a prostě vás ta voda smete. Není špatné v tom Ezechielovi se nechat tou vodou strhnout. Kolikrát se vám stalo, že vás Pán Bůh takhle prostě jako smetl, že vás prostě vzal a vy jste najednou plynuli spolu s ním? Tak jsme se modlili za Verču, mysleli bylo, ona skoro u modlitby plakala, když se modlila za mě, což bylo strašně zajímavé. To není, že ona je jenom duševní, ale že prostě vnímá Boží přítomnost a Pán Bůh si používá. A to je něco prostě, po čem já toužím. Ale musím říct, že ne vždy se setkám s lidmi, kteří mají žízeň. Jak jsem mluvil o těch starých lidech, oni nemají potřebu žízně. Ale Bible říká, že pokud chceš být dobrý křesťan nebo spokojený, musíš mít žízeň. A jestli žízeň nemáš, a říká, myslím, žízeň po Bohu, potom se nechat strhnout tím Duchem Svatým, prostě být v jeho přítomnosti, je tady nějaký problém. A je dobré si to přiznat. Nemám žízeň. Co můžeme dělat pro to, aby ten starý člověk pil? Můžeme ho mlátit po zadku, což neděláte v nemocnici, doufám. Pozbuzovat. Co ještě? Dát mu něco, co mu chutná. To znamená, že nemusíte číst pořád dokola první paralipomeno, můžete třeba i žalmy přečíst, třeba i přísloví jsou zajímavé. Píseň písní, to vždycky, když jsou na školách, tak říkám studentům o písni písní, že to je erotická literatura Biblii, kterou prostě nedoporučuju číst a oni si to převedou, že prostě si to musí přečíst. Protože to je tak opravdu tak od 16 let nahoru, jako, jo? Protože tam se mluví prostě o ženském pohlaví, mluví se o ňadrech prostě a že se má ten kluk v nich prostě jakoby, no, zkuste si přečíst písem písní. Je nebezpečné mít žízeň. Co ještě děláte pro to, aby ty staří lidi pili? Dáme jim. Teďka řeknu možná hloupě. Nutíme je. My tátu nutíme pít. Pamatuju si Honza Bubík, asi víte, že má problémy s lupenkou a oni mu řekli, musí vypít denně asi 3 litry vody, aby se mu lupenka spravila. Budete překvapení, když on vypije 3 litry denně, tak se mu lupenka hodně spravuje. Ale není schopen to vypít. Takže on nosil na stašostvo prostě nějaké flašky prostě s nějakýma čárkama a mu pípal mobil a když mu pípal mobil, on se musel napít. Začal nějak disciplinou a naučil se pít. Můžeš disciplinou, nucením, pozbuzováním, chutnýma věcma, ale je potřeba opravdu pít. Někdo řekne, no jo, ale já chci tu kolu a ta je drahá. A co nám tady říká Bible? Že ta boží voda, ta boží žízeň se utěšuje vodou, která je zdarma. Takže nemusíš mít peníze, je to pro každého z vás dostupné, je tam ale jeden problém. Musíš uznat, že máš žízeň. Kdo z vás jste schopný říct na tomhle místě, mám žízeň, udělat výzvu a přijít dopředu, abychom se za sebe vzájemně modlili? Zdá se mi někdy, že máme takovou náladu v církvi, že se stydíte přijít dopředu pro modlitbu, že si říkáte, to by bylo trapný, prostě přijít dopředu. Pokud máš žízeň, je ti jedno, co ti druzí prostě na to budou jako říkat. A já ti chci pozbudit, měj žízeň, usiluj o to mít žízeň a měj žízeň takovou, že ji naplňuješ. Že prostě překonáš v sobě možná stud, vyznáš, že potřebuješ modlitbu, přijď na výzvu, popros druhé, ať se za tebe modlí. Chci vám říct, jak jsem mluvil o té kole nebo o té kávě, věřte mu, že Satan je tady proto, aby ti nabídl taky vodu, která bude špatná. Kdo z vás se už někdy napil špatné vody? Napij se špatné vody, co to udělá v tobě? Možná se ještě pozvracíš a veškerou tu vodu, kterou jsi měl v sobě, dáš ještě ven. Teď chci říct, tohle je satanová strategie, jak z tebe veškerou vodu dostat. Proto hodně hřeš. Ne hřeš, ale hřeš, kterou vodu piješ. Proto jsem mluvil o tom Ezechielovi, který šel k tomu chrámu a pil vodu z toho chrámu. Za druhé, pokud máš žízeň a jsi žíznivý, a já musím říct, já jsem žíznivý a chci o tom mluvit, že mám žízeň, že mám touhu po Pánu Bohu. Jestli nemáš žízeň, máš problém. Ať jsi dospělej nebo mladý, pokud nemáš žízeň po Bohu, tak tvé křesťanství je na tom špatně. Já mám neustále žízeň po Bohu, aby on prostě mě nějakým způsobem naplňoval. Je to úžasná věc, pokud máš žízeň, to je první předpoklad, je tady řešení. Můžeš udělat krok a můžeš nakoupit. A nakoupit, a to je úžasné prostě v Biblii, bez peněz. Takže ale první věc, buďme aktivní. Pokud máš žízeň, aktivně začni na to pracovat, aby si ji uhasil. To znamená Boží slovo, modlitba, shromáždění, poprosit druhého člověka, aby mě hlídal. Když budeme tady řešit ty skupinky proměny života, tam sila té skupinky je v tom, že ty svůj život někomu vystavíš, aby si byl někomu zodpovědný. Říká David Novák z Církve bratrské, že pokud chlap nemá někoho, komu je zodpovědný, tak není schopen prostě v pohodě fungovat. Já si myslím, že to platí i na ženu. Pojď a kupuj. Buď aktivní, nečekej na místě, že tě někdo to vodou polije, ale prostě udělej tu aktivitu, někoho vyzvi. Poprosat se za tebe modlí, poprosat se tě zeptá. Žalm první, asi znáte. Moc krásný žalm. Já když jsem někde vyzván, abych kázal a nemám nic nachystaný, tak vytáhnu žalm první. Doporučuji vám, ten žalm je hodně hluboký. Tam se mluví o jedné věci, že jako křesťan můžeš být zasazen bokem vody, nebo může být zasazen blízko vody. A pokud budeš blízko vody, tak máš neustále tu možnost z té vody čerpat. Já teďka nechci mluvit o zhromáždění, ale chci mluvit o jedné věci. Pokud jsi blízko tam, kde je voda, a to může být zhromáždění, to může být Bible na tvém vánočním stolku, to může být setkání s bratrem či sestrou a rozhovor s ním, v té chvíli nakupuješ a prostě seš to vodou občerstvován. Buď u vody, buď na tom místě a bude u tebe postaráno. Jsou tady tři slovesa, která nás pozbuzují k aktivitě. Pojď, kupuj a jes. Jsou hloupí křesťané, kteří nikdy nestanou a nepůjdou. Pamatujte si, co tady říkal Kamil Majdali? Jestli chceš být dobrý uctívač Hospodina, nemůžeš při chvalách sedět. On je takový hodně duchovní člověk, ale pokud nedáš Bohu prostor a nepovstaneš, a teďka klidně to i dám, ať povstaneš srdcem, ale já to sám znám, pokud sednu na zhromáždění a jenom pozoruju a nic nedělám, tak nic nezískám. Ale pokud udělám aktivitu, zapojím se do chvál, do modlitev, zapojím se prostě do zpívání, tak vždycky Pán Bůh prostě přijde a vždycky se mě dotýká. Buď aktivní, tři slovesa, pojď. Druhá věc, kupuj. To znamená, řekni, mám žízeň, potřebuju tu vodu. A když už ji máš, tak jsou hloupí křesťané, kteří se nenapijí. Jsou hloupí křesťané, kteří nečiní pokání, protože se stydí za pokání. Bible říká, celé nebe se raduje, když jeden hřešník činí pokání. Máš žízeň, budeš činit pokání, budeš se oddělovat od hříchu. Zadarmo to je něco úžasného. Celé křesťanství je o boží milosti, která se nabízí zadarmo, bez podmínek. Cítíš se nehodně? Prostě přijď, kupuj a jes. Mléko, vodu, víno. Dle potřeby, dle zralosti, kterou ty potřebuješ. Takže první věc, buď žíznivý. Druhá věc, pojď a nakupuj. Třetí věc tam je napsaná, abys byl moudrý. To je ten verš, který jsme si vytáhli na ten rok. Za co utrácíš peníze? Co je ve tvém životě prioritní? K čemu upínáš svůj život? Utrácej peníze, tam je napsáno, za dobré věci, které nasycují. A znovu budu říkat, Satan se bude snažit nabídnout spoustu jiných věcí, aktivit, aby tě svedl naplněnými věcmi, než které potřebuješ. Můžete mi říct nějakou dobrou satanovou aktivitu, která nás může odvíst od toho, co... Takže třeba... Já si myslím, že to byl klávesy, to byl počítač, jo? Počítač, jasně. Víte, že já jsem nadšenec do MacBooku, do Apple. A musím říct, když Satan mě chce odstavit a jenom vidím jablíčko, které je mírně nakousnuté, tak mi to okamžitě prostě hodí hlavu tím směrem. Když mě přijde e-mail od vás, tak řeknu, to má čas. Když přijde e-mail z Apple Store, tak to je strašně důležité pro mě prostě. Já se musím v tom hlídat a i ty se musíš hlídat v tom, od čeho tě Satan chce prostě oddělit. A věřte tomu, že Satan přesně ví, na jakou notu má ve tvém životě prostě jako ťuknout. Já jsem kázal jednou o Achillově patě, jestli znáte ten příběh. Není vůbec křesťanský, je absolutně pohanský příběh, ale úžasný princip. Achillus byl absolutně neporazitelný, jen měl jedno místo a to byla pata. Achillova se tomu říká, že tam, kdyby ho někdo trefil šipem, tak zemře. Máš nějakou Achillovu patu? Každý z vás má. Muži častokrát mohou mít Achillovu patu počítač, pornografie, ženy to mohou mít třeba klevety, pomluvy, závisti, já nevím, co ještě dalšího. Možná to ty dobře zvládáš, to neznamená, že to druzí zvládají dobře. Začni jednat s touhle věcí a věř tomu, že Satan se snaží právě v té chvíli s tebou prostě pracovat. Buď moudrým správcem, Pán Bůh ti dal nějaké věci. Jestli ti dal Pán Bůh určitou hřivnu, kterou máš ve svém životě a ty ji nepoužíváš, tak můžeš úplně prostě zaniknout. Může to, co Bůh do tebe vložil, přivést se úplně do zmaru. Jestli tě Pán Bůh použil nebo obdařil, aby si začal třeba chválit Boha, nedělej nic jiného, než chval Boha. Jestli máš kázat, kaž. Jestli máš dělat nějakou jinou službu, tak to dělej. Buď moudrým správcem. A přemýšlejme o jedné věci. Ten verš říkal o tom, že můžeme dělat věci, které nepřinesou užitek. Možná znáte, Bible mluví o 6 druzích surovin, z kterých můžeme stavět. Je tam zlato, stříbro a drahé kamení. A na druhé straně je dřevo, sláma a seno, které projdou ohněm a nic z toho nezůstane, ale to zlato, stříbro, drahé kameny prostě obstojí. Pán Bůh je úžasné, že ono to zhoří, možná úplně se nestratíš ve spasení, že by tě Pán Bůh zamítl, ale nenaplníš to, k čemu tě Pán Bůh povolal a možná nebudeš mít ve srdci ten pocit dobrého se cítění. Pavel a Silas se dobře cítili, když byli v tom vězení, byli v těch kládách a Pán Bůh se prostě používal a oni chválili jeho. Buď moudrým správcem, když ti Bůh něco dal, zkus toho stavět. Co je dobrý pokrm? Jan 4:34 říká, můj pokrm, řekl mi Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Ještě jednou. Můj pokrm, řekl Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. A je tam, že ten, kdo to udělá, ten potěší duši svoji, možná i boží. A já chci jenom přemýšlet, co to je duše? Ti, kteří jste prosili vyučováním ke křtu, byste měli vědět, co to duše je. Takže mám tady Evču, vůbec se na ně nedívejte dozadu. Co to je duše? 3 části má duše. Rozum, cit a vůli. Jak může být potěšena naše duše skrze rozum, skrze cit a skrze vůli? Zkus o tom přemýšlet. Jak může být duše potěšena skrze rozum? Už jste někdy zažili, třeba my jsme skládali skříně včera s Martinou a Zdenkem a Martina nám pomáhala. A Martina, prý to baví, jako jo. Mě to strašně nebaví prostě se dívat do těch debilních plánů. Já se oblovám za slovo debilní, ale fakt to je debilní, jako jo. Jestli si koupíte něco z IKEA nebo tak ty skříně, tak tam máte šroubky. Já jsem řekl, že neznám situaci, když jsem něco skládal, že by mě něco nezbylo, jako jo. Buď nějaký šroubek, nebo prostě něco, co jsem nevěděl, kam ho mám prostě dát, jako jo, nějaký puntík. Ale když jsme skládali tu druhou skříň, tak jsem řekl Zdenkovi, slož si ten portál nebo tu knihovnu, já si poskládám tu skříň, protože jsem věděl, co kam patří. A byl jsem potěšen, že vím, jak se to má dělat. Když ke mně přijel borec z Manfieldu a měl mi nahodit sekačku, nebo já jsem měl za ním, protože jsem asi půl hodiny nahazoval sekačku po zimě a jsem mu nenahodil. Dojel jsem do Manfieldu, borec přišel, chytl to a udělal jednu věc, udělal bžž, jo, a sekačka jela. Říkám, to není možné, jako jo. On věděl, co má udělat. Pak jsem se ptal, proč to bylo, a on řekl, to se nepřechlastá, musí tam mít hodně benzínu a pak se to prostě jako chytne, jo. Já jsem měl strach, že to přechlastám, protože on tam hodně toho benzínu dal. Teďka, po zimě, nahodím sekačku na poprvé. Protože vím, jak se to dělá. A mám takový dobrý pocit z toho, že vím. A to je potěšení rozumu. Nevím, co o tebe chce Pán Bůh, ale mě strašně těší, když vím, co on ode mě chce a já v tom stojím. To je potěšení v té oblasti rozumu. V oblasti citu. Už jste zažili takové to boží obejmutí, to, že prostě Pán Bůh je blízko tebe, že tě prostě pohladí, že tě prostě pozvedne. To je něco, co my potřebujeme. Zase, potěšit duši, potěšit cit. A jak potěšíme vůli? Rozum, cit a vůle. Jak můžeme potěšit vůli člověka? Nebo co to znamená potěšit vůli člověka? Má žena má Apple. Podařilo se nám koupit pro ní počítač od Apple a musím vám říct, já jsem schopen pro ní teďka udělat skoro všechno na tom jejím počítači. Předtím měla nějaký divný Windows a to mě prostě už nebavilo. Teďka má Mac OS, mě to strašně baví a jsem schopen se jí věnovat 300x víc, než by měla Windows. Rozumíte mi, k čemu směřuju? Pokud ti dá něco smysl, pokud něco prožiješ, jsi ochotněj o hodně víc tomu věnovat čas. Jsem přesvědčen, že každá dobrá služba v církvi musí být spojena s vášní. To znamená, že ty prostě tomu věříš, ty proto hoříš a v takové chvíli ti je úplně jedno, jestli se spolu setkáme ve 3 ráno nebo prostě v 8, protože když ti o to jde, tak ti o to prostě jde. Jsou rád, že Verča buší do těch modliteb, protože jí o to jde. A ptala se mě, je vůbec možné, aby se někdo napsal na ty modlitby ve 3 hodiny ráno? Jsem řekl, to není problém vůbec. Ona řekla, aha. Ale jsem přesvědčen, kdyby se nikdo nenapsal, bylo tam jedno jediné volné políčko, tak se tam napíše Verča. Ne, tak zajistí, aby se tam napsala Maruška, nebo zavolá mě. Ale chci jenom říct jednu věc. Pokud něčemu věříš, máš proto vášeň, dáš do toho o hodně větší oběti. Tu vůli tam zapojíš. Častokrát čteme u Davida. Když měl problémy, tak říkal jednu věc. Já se rozhoduju, Boha chválí, dokonce tam je, že přikazuje svoji duši, aby chválila Hospodina. To znamená, jemu se nechce, možná je brzo ráno, ale on říká, duše, má duše, chvál Hospodina. Nemáš jinou šanci, já tě prostě svazuji a prostě budeš to dělat. Kolikrát se vám stalo, že jste museli se překonat a něco udělat? Pokud jsi křesťan, budeš to prožívat každý den, že budeš dělat věci, které budou překonávat tvoje povinnosti. Jako pastor, věřím tomu, musím dělat o hodně víc, než je moje povinnost. Co je moje povinnost? Ne naplnit 10 příkazů, ale naplnit Boží vůli. A Boží vůle vždycky převyšuje tebe i mě. A na to pamatuj a si počítej. Pokud budeš moudrý a ty věci se stanou, rozumíte tomu, že se budete cítit dobře? Když uděláš věci, o kterých víš, že Pán Bůh je chce, i když prostě překonáš sám sebe, i když prostě to bude pro tebe těžké, bude to boj, pochopíš tu věc, přijde to Boží pohlazení. Je to něco strašně důležitého, proto buď moudrý a investuj do věcí, které jsou ty, které naplní tu žízeň. A ne do blbostí, které tě odvedou od toho, abys Boží vůli naplnil. Pojďme dál. Bible říká v závěru, naslouchej. Pokud jsi křesťan, seš závislý na jedné věci, že nesmíš jenom mluvit, ale musíš i poslouchat. Kdo z vás máte zkušenost, že k vám Bůh mluví? Jestli nemáš tuhle zkušenost, začni něco se sebou dělat. Začni mít žízeň a začni to prostě měnit ve svém životě, protože pokud nebudeš naslouchat, tak se zaměříš úplně někam jinam a možná naplníš nějakou lidskou představu. Možná jste četli v tom žalmu, co měl ten David. On tam říká, že nebude stát na člověku a na tom, co si člověk myslí, ale na tom, co Pán Bůh si myslí. Zkuste mi říct, znáte člověka, který chodí do církve, k nám, do CBčka, k baptistům, k katolikům, který nikdy Boha neslyšel? A zkuste přemýšlet, proč chodí do té církve? Jaký to má smysl? Jaký má smysl být jenom nábožným člověkem? Verča pochází z katolické církve, možná si tu otázku ani nepoložila v té době, když tam chodila. Je to strašně zajímavá věc, jak může být člověk svázaný náboženstvím, aniž by toužil mít tu zpětnou vazbu od Pána Boha. Věřím tomu, že každý evangelik věří, že Bůh je. Tak proč nemá ten kontakt? Věřím tomu, že každý letniční věří, že Bůh je. Proč někdy ten kontakt nemáte a ani vám to třeba nevadí? Otevři uši, naslouchej. Takže nejenom modlitba, prosba, ale prostě Bože, mluv ke mně. Víte, jak bych nazval člověka, který koná nábožné skutky a Bůh k němu nemluví? Je na to jedno krásné slovo. A to slovo zní fanatik. To je fanatik. Jestli nemáš od Boha vedení a děláš věci jenom proto, že ti to někdo řekl, tak jsi fanatik. Je to tak? No je to tak. Prostě pokud tě Bůh nevede a jenom to děláš proto, že si to myslíš, že to je dobré a nemáš prostě to opodstatnění, tak jsi fanatik. Nebo takový člověk je fanatik. Jak dobře naslouchat? Jednoduchá věc. Vyčistí komunikační kanály. Ještě jednou. Vyčistí komunikační kanály. Mám tady tři věci. Čtyři věci. Pokání, modlitba, Boží slovo, rozhodnutí činit Boží vůli. Když jsem četl ten verš, tak tam je ještě na závěr, a tím už směřuji k závěru, napsáno, nejenom nakloň ucho a pojď ke mně, poslouchejte, až vy budete, ale věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Je tady David, znovu zmíněn, a je spojen s láskou, ale je taky spojen s nějakou smlouvou. A já jsem přesvědčen, že pokud se chceš cítit dobře v dnešní době, potřebuješ se Pánu Bohu vydat a zavázat. Pán Bůh vždycky jedná skrze smlouvu. Už jsem to tady zmínil několikrát, že Pán Bůh od nás chce vydání. Večeře Páně, když ji přijímáme, co to je? Prostě my přijímáme, co On udělal za nás, že On za nás se vydal a vylil svoji krev a my vlastně říkáme to samé, že my se vydáváme Jemu a přijímáme prostě tu oběť, kterou On udělal, ale i my se Jemu obětujeme. I my se Jemu vydáváme. Pokud byste četli Biblii od Darbyho, která se dá i v češtině koupit, tak všude místo slova služebník je slovo přeloženo, které o hodně lépe to slovo originální vystihuje. A to slovo není služebník, ale slovo otrok. My jsme nazváni boží služebníci, to znamená boží otroci. Možná pro nás to je nepřijatelné, přece já nejsem žádný otrok, já mám svobodnou vůli. Máš nebo nemáš? My jsme řekli, ne moje vůle, ale tvoje vůle, co se stane. My jsme vydali svůj život jemu, nechali jsme se pokřtit na to vyznání, že už nepatříme sami sobě, patříme jemu, jsme svobodní. Já jsem tomu dlouho nerozuměl, než jsem pochopil právě pojem otroctví ve starém zákoně, kde byli otroci tak spokojeni se svým pánem, že si nechali probít to ucho o ty veřeje domu na znak věčného otroctví, na znak toho, že já tebe tak miluji, můj pane, že chci být navěky tvým otrokem. Ne otrokem, který se špatně cítí v tom, té službě, ale otrokem, který se dobře cítí. Zkuste si podívat na ty filmy starozákonní, Josef, Mojžíš. Židé měli dovolené otroky. A byli otroci, kteří byli tak nadšeni ze svých pánů, že nechtěli změnit svůj životní styl. Něco podobného od nás je Pán Bůh, abychom byli vydaní jemu takto, že necháme ty naše uši přibít o ty věřeje, futer a řekneme, my chceme být neustále tebe vydaní, my nechceme žít náš život, a chceme žít tvůj život pro tebe. Zavaž se, staň se otrokem. Pokud se zavážeš, jaký to má význam? Co nám v tom pomůže? Dobře, může křesťan se dívat na pornografii? Ne. Může křesťan si vzít nevěřícího? Ne. Může křesťan klít? Ne. Může křesťan lhát? Ne. Musí křesťan chodit do církve? Ano. Správně, děkuji, Kristino. Musíme společenství. Našel bych desítky věcí, které musíme a nesmíme. Pokud jsi zavázaný, jsi ve smlouvě, nemusíš řešit, jestli to je správné nebo není. Že ty víš, co je správné. Rozumíte mi, k čemu směřuju? Když se pro něco rozhodneš, tak spousta věcí ve tvém životě už prostě nemá smysl. Já jsem jednou ženatý, to znamená, že žádná jiná žena v mém životě prostě nemá místo. A nemusím vůbec řešit, jestli se mi některá líbí nebo nelíbí. Prostě je to vyřešený. Jsem-li pastor, prostě je pro mě stovka věcí je vyřešená jenom proto, že jsem se zavázal být pastorem. To znamená, já musím číst Bibli. Já musím se modlit. Musím kázat. Musím chodit do církve. No, nemusím, jako tohle. Měl bych jako pastor chodit do církve. Možná vy jste trochu na tom jinde, ale zkuste se jenom vžít do mojí role. Se ráno zbudím. Je mi blbě, mě bolí noha, bolí mě záda, prostě teďka se mi tady ještě blokuje páteř, krčí nějak, jo. Není mě teďka úplně nejlíp. A mě se nechce třeba jít. Ale si řeknu, jsi pastor? Jsem. A jsem-li pastor, tak prostě veškeré další debaty úplně končí. Rozumíte, k čemu směřuju? Pokud si do něčeho zavázán, prostě se rozhodnul, tak se vlastně omezil od věcí, které už nemusíš řešit, protože víš, že jsou špatné. Je hodně známé jedno přísloví, které říká, největší nepřítel těch nejlepších věcí jsou ty věci dobré. Je to hodně známý, možná už jste neslyšeli. To znamená, že dobré věci jsou největší nepřítel těch nejlepších věcí. Dám příklad v Biblii. Když šel Petr a Jan, se mi zdá, nebo kdo, jak šli do toho chrámu a byl tam ten člověk, který tam žebral. A oni šli do církve. Co byste dělali vy? Přece člověk má být v církvi, ne? A co oni udělali? Oni se zastavili a sloužili jemu a nešli do církve. A jít do církve je dobrá věc. Jako. Modlit se je dobrá věc. Dávat desátky je dobrá věc. Čteme v Biblii, že někdo dává desátky z kmínu a počítá prostě srničko kmínu, aby naplnil nějaký blbý zákon, ale jeho srdce není vůbec štědré. A on říká, nedávej desátky s tím, že dáváš desátky z kmínu, prostě změň svoje srdce a buď štědrý. A on se bránil a řekl, že já dávám desátky. Dokonce z kmínu a úplně přesně, na zrničko prostě. To je dobrá věc, ale úplně zastíní tu základní věc. A to je něco, co nám velice dává prostor, když se zavážeš pro něco, že tě to nasměřuje a i to satanu zabrání tě svíst, protože už máš život tak nasměřovaný. Ne takhle, ale takhle. Ty další dva verše, tam se mluvilo o svícnu, který se dává na stůl. Co ti doporučit? Když se chceš cítit dobře v tomhle světě, začni veřejně mluvit o tom, čemu věříš. Začni veřejně mluvit o tom, čemu tě Pán Bůh povolává. Neschovávej si to pro sebe. Nežij takové to skované křesťanství, aby si náhodou někdo něco o tobě nemyslel. Jsem přesvědčen, že právě máme, jestli něčemu věříš, jestli jsi něčemu přesvědčen, dát to na stůl, ať to svítí a ať to jde vidět. A Bible potom ještě říká na závěr, nespolehej na lidskou moudrost, takže ani ne na nějakou pastorovu moudrost, nějakého psychologa, na svoji moudrost, ale co? Hledej boží zmocnění, boží cestu, Bůh ti to chce dát, je to tady pro tebe připraveno. Musí mít žízeň. Jdi, kupuj, jez a pij. Takže jestli chceš se cítit dobře v tomhle světě, v roce 2017, dokonce prorocky, pokud Pán Bůh nepřijde, tvrdím, i v roce 2018. Můžeš. Ale na prvním místě hledej, zda máš žízeň. Jestli máš, tak běž a nakupuj. Buď moudrý a spravuj věci, které Bůh ti dal. Otevři ucho a nebuď hloupý křesťan, ale buď ten, který naslouchá. Zavaž se Panu Bohu. Prostě vstup do smlouvy nejenom se svým životem, ale se svojí službou a se svým nasměřováním. Učin to rozhodnutí veřejně, to znamená mluv o tom s rodiči, mluv o tom v církvi, mluv o tom se spolužáky. Pamatuji si, když jsem já uvěřil, tak to všichni kolem mě věděli. Někteří byli proti mně, někteří byli nadšení. Možná bylo méně těch nadšených, i když tady to bylo trošičku něco jiného, ale spousta z těch nadšených přišla do církve a uvěřila. Díky Pánu Bohu, protože viděli něco, co bylo v mém životě. A nespolehej na lidskou sílu. Možná si neříkej, já v tom prostě obstojím. Vždycky může přijít něco a padneš. Nespolehej na lidskou sílu, spolehej na tu boží moc. Můžeme se spolu prosím vás postavit? Já bych se rád modlil. Chtěl vám žehnat, jestli mi to dovolíte. Chtěl bych vyprosit boží milost a požehnání. Chtěl bych, aby mohlo pro vás platit, že se cítíte dobře a aby tohle byl výraz v vašich tvářích. A musím říct, že ne vždycky to vidím a viděl bych to strašně rád častěji. A chci vám říct, pokud budeš takhle vypadat v církvi tady u nás ve sboru, tak minimálně mě pozbudíš. Minimálně mě prostě nainspiruješ, abych prostě šel dál a překonával své limity a já nevím, co všechno ostatní. Ale potřebujeme jednu věc. Musíš mít žízeň po Bohu. Jestli ho nemáš, tak začni s tím něco dělat. Musíš nakoupit u Pána Boha a pít z toho zdravého zdroje. Musíš moudře spravovat věci. Musíš mít potěšenou duši. V rozumu, v citu, ve vůli. Musíš se naučit naslouchat. Nežít jenom jako fanatik v nějaké církvi, ale žít opravdu s Bohem v kontaktu, že on tobě hovoří. Potřebuješ se zavázat jemu. Učin to veřejně. A nespoléhat na svoji sílu, ale na Boží moc. Skloňme svoje hlavy a pojďme před Pána. Pane Ježíši Kriste, děkuji za každého jednoho z nás, že jsi nám dal tu milost přijít před tebe. Já ti děkuji za tyhle úžasné verše, které jsou tak zřejmé, Pane, a ukazují na tvoji lásku k nám, na tvoji lásku ke každému jednomu z nás. My ti děkujeme za to, že máš pro nás tolik dobrých věcí a já tě prosím za každého z nás, Pane, ať máme žízeň, ať tu žízeň jsme schopni uhasit tvoji přítomnosti, ať dokážeme, Pane, naslouchat tobě, být moudrými, a dokážeme se, Pane, zavázat a neřešit tisíce věcí a možná řešit jenom 10 věcí, které jsou pro nás důležité. Pane, uč nás být světlem a solí, ať to na nás dej vidět. A prosím, Pane, ať máme zkušenost, že to není o nás, o naší síle, o našich schopnostech, ale o tvoji moci, o tvoji přítomnosti. Haleluja tobě. Amen.